You're with SBS Radio.
سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي عدوم لنا دكتور محمد برهان ادريس بهل اب جيرمان ناي حكمنا دكتوري ابرسيد ما ابومبر سيرفير نهدا ويتنساي كاب زغرب وان جميلو حيز وزلو سراحيو بحفشا اب زلو كونتاتا اب ايرتران كوابيون ناتاتهم بوليتيكاو منقصاصات انتاي مسلم كعللناي ويكغلصلناي يعني لي دكتور محمد برهان ادمي اخبيركا نزي علال كنغبر سلاز فتاخ
انيون بوغني يمسكنكا بزي اغاطامي نتي تغبرو زلخا دمص استعفني دمص خسمع حبرتا خونن بمويا وعقمن ميزاناوي مسرح نص حسابات مخزرقح تغبرو صعري كمسكنكا فتو
هراي مجمري بزعبا تي سخات مرحو سلفي النهداوي تنساي اتباهلا زلا مسلني حافشاوي سئلها بنا من تاكونا تاتي زلو انتاكم تقوبرو ابزوان زبفلاي كم زنريو تي بوليتيكا خبابينا ازيو ابرسوم كونتات كم زلو كل نخلو زبروهيو سلازي ابزي خمز كونتات كلو تأكبنا فحلنا مريتنا تمريتنا دي ويس رؤي زخونة حدا نقرات تقوبريو
قربت من البات تي دحرواي تاناي تي سلفي تي سلفي كلتشحن شدشتن لومي كاب عصر تنميازيان نيو سلفي حداس ايرتان فتحي تباهي ليز سواع اب كلتشحن شدشتن اب كارتون تمسريتو اب تقوان تي سرعة ديكتاتوريو يسور سريتو سورا ان حزب ايرتران زنوبرو حلمن زخوفولو مسواتن نابتوز دوليو مسوز دليل هز بيرتا زي فلت أم زي دليل علامة ومست أم زوزو مالت كأسس بيرتا مسج أوية سلفي حداسي إرثان فتحي إزي زاقي تسأنحي قباب كالسي مالت ناي شعبيان جبهان تركت خير أي كلينيو بخال أقباب كنك على سالنا كل زحوسي مخناتو حجي هاقر فتير ناس لزغورنا لزا هاقر نمفتقر كأخلنا بحبار كنك على سالنا زبيلين يرو بس أقباب تأي زي كوني ناي دياسبورا كأس خون سلزي بولو نوشتئون كنت كورا لنا بزبل ني وشت اذا تكره قال سيو ابغيسو بزون حد حد جلسن صراحه يفصمي مستي كبيبونا زلو خنتات اتا اساسير كاون تي خنتات انداخف ايز غيت زلو سزي كابزي تبغيسنا ناي فتح ناي زي صقمتنا كله زخل ناي حبار قال سم زلو تردونا خ غير من زخل مخناتو زائرتا زيا ناي فوليات سبات ناي دم بتقاومو ايكونت ارترا ناي كلنا ابزي بتخال متن اتي اب هدف مالت اب تيم سرعات تاساسي رخ سرح صنحون اكل ناي زقال سكوينو ام مسرتا ناي زهاغرن اب مسرتا ناي ديموكراسين ناتو غبو فصمالو مسو اخا استخال متن شانل كفيتكا سرح حلو زبل تحساس باي زلنا مخناتو حساب حجي زارينا سلازي نفلت
او حجي كم تزبل كا بارادايم شيفت ويكا حدش معرف كنكفت لنا لكم لكم كم سبقسكم حتى زارب زلخمو بغبرغن كم يكون مالت كم زتبلو زلخا كساب مال ساب تيقاف درجه مستوم نت منغس زدغفو خيترف مس امون تحبابيرنا نسرحنا زبل قالنا خات زارب زلخمو بغبرغن يكالديو مالسين ونوي عمتاتتو مابتي دمب مالسي تقاومو زلخم ننحدحدكم ونكتسامعو زي قالكم سكيني وحالفكم دما مستوم اب دقف نايت منغس زلو مس ام كناون بحنساب كنسرحلو نخل بايتا خنطاط نخلينا زبل تبغسو خمز وسركم يحط غلصل زلخمو يكالدي زي
واي كال مخناتو تغداي غداي نا يدن بتقاومو يكون غداي زي غداي نا حزب ايرتران نا هاجر ايرتراني
مو بخمي تي تكبروا نفسي كما يخون مالتي
وا مخناتو سكساب حجي صنحنا من جال اننا صنحنا نيرنا نسو من احنا نزبل اذا تحساس بازي كله خلالو مخناتو ايرتراك هانصا انت اخوينا يصبح نغو ايرتات بهال هاجر كم هاجر بايبل ستيت كنفطر صدا اخوينا كم ارتاويان اندادا بطان خنبر كم بدن بتقاومو زبهال نايدن بتقاوم ايرتا ناي ساعفت هجدف ايرتا تبهال اي كتهلون يعني تايدا حنت ايرتا اختهلو دحنت ناي زي هاجر زي اخاني ابزي سمسرتي سلازي اذا تردو زي انت دا حليونا وين عنت الاسريحنا لو كوف زين بلولو مخنيات يلن توم دن بتقاومو ما تقدفاويان خنو ويابتي كاليشن اخزلو كم تي انني ارتا زحسب الله كومو كم زحسبوا غير ازري ኤርትራ ፍትዋ ይፍቀርዋ ዴሞክራሲ ደልዩ ፍትሒ ደልዩ ግን ናይ ሓሳብ ፍልሊ ስለ ዘለና ኮፍ ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ክንኣልዮ ክንክእል ኣለና ሓደ ካብቲ ፀገማትና ዝፀንሐ ስካ ሕጂ እዚ ናይ ባድመ ዝብል ሕቶ እዩ ኣብ ቲ ሓደ ሸነክ እንታይ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘሎዎም እዚ ሕቶ እዚ ከይተፈትሐ ኣብቲ ካልእ ካብቲ ካልኣይ ጉዳይ ክንኣተዋ ይንክእልና ዝብል እዩ እዚ ከምዚ ዝመስለኒ ሕጂ ተፈትሑ ዘሎ እዩ ዝመስል ዘሎ ስለዚ እቲ ሓሳብና ካብ ቀደም ከምኡ ካብ ነበረ ቲ ፓራዳይም ሽፍቲ ኢልና ቀዳይ ነገር ንውሽጢ ኤርትራ ክንኣተዋ ኣለና ምስ ህዝብና ክንልዛ ክንላዘብ ኣለና እንታይ ናይ ዲያስፖራ ክስታይ ኮይንካ ውድባት ኮይንካ ፍታሕ ክርከብ ኣይገለን እዩ ምክንያቱ ትፍታሕ ክመፅእ እተኣ ኮይኑ ብውሽጢ ክመፅእ ስለ ዘሎ
ሕጂ ዶክተር መሓመድ ብርሃን ቆርባ ኣብዚኣ ዘይበርሃትለይ እቲ ቻነል እዩ ከመይ ጌርካ ካቲ ባይታ ትፈጥሮ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ዘተ ኩሉ ግዜ ክህሉ ክእል እዩ ቲ ባሃጊ ትድልት ኣነ ከም ዝገለፅክዎ ግን ዋላብቲ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ከማን ዓሰርተታት ሰልፍታት ተመቃቂሉ ሰብ ነንሕድሕድ እዩ ዘብል ዘሎ ሕጂ እዚ ኣብ ነንሕድሕድካ ኳ ሓደ ከይኮንካስ ከመይ ጌርካ እዩ እቲ ባይታ ክብጠርሕራይቲ ድሌት ክህሉ ክእል እዩ ፅቡቅ ድሌት ክኸውን ክእል እዩ ኩላትና ንኤርትራ ኢና ንሓሊ ኤርትራ ክትልወልና ኢና ንደሊ ዝብል ኣሎ ግን ብሓቂ ባይታስ ግብራዊ ክኸውን ከመይ እዩ ተኽእሉ እዩ እቲ ቁርብ ፀጊምኒ ማለት እዮ ንክርድኦ ስለዚ በየናይ ቻነል ኢካ ክትራኽብሞ ኣብዚ ጉዳይ እዚ
እንታይ ምስለካ በነቲ ፀገም ዝገብረና እ ነዚ ነገር ንክንርድኦ ክሳብ ሕጂ እዚ ስራዕ ስለዘይስራሕናሉ እዩ ክሳብ ሕጂ ከም ፀላእቲ ዳ ኢና ከይፀኒሕና እምበር ከም ኤርትራውያን ዝተፈላለየ ዘሎ ተሓሳስባ ኣይኮና ክንከይፀኒሕና
ኣብዚኣግንሓሳብ ዕግበት እንታይ ማለት ይመስልካ እሳቶም ነቲ መንግስቲ ይሃልወልና ይነብር ኣለዎ ዝብሉ እዮም ንስኻትኩም ድማ እቲ መንግስቲ ኩሉ የብሉን ዝብል እዩ ስለዚ ዓብ ክሳ እዩ ዓብ ፍልል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ወይ ምስኦም ምስቲ መንግስቲ ክልወልና ኣለዎ ኢልኩም ክትሓብሩ ኣለኩም ወይ ድማ ንስም ድማ ዚ መንግስቲ ክእል ኣለዎ ኢሎም ናባኹም ከዓ ትብሎም ስለዚ ኣበያታ መላግቦ የ ቁርብ ጨኒቃትኒ ዝብለካ ዘለኹ ብዝኾነ ከም ፅቡቅ ድሌት ጌርና እንድሕር ወሲድናዮ ናብዚ ዘሎ ኩነታት ክመልሰካ ምናልባት ብኣ ካረኣያው በቲ ናትኩም ውድብ እውን ከመይ ከም ዝረአ እዚ ኣብ ማለት ኣብ ኢትዮጵያን ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ዝተተሓሓዘ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ኣብዚ ቁርብ ኣዋርሒ እዚ ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ኩናት ምስ ጀመረ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ንርእስኡ ተጋማሚዑ ክበሃል ይከኣል እዩ ማለት ማለት ኣረኣእዩ ቲ ኩናት ዘሎ ስለዚ ንስኻትኩም ከም ውድብ ከመይ ከም ትገልፅዎ ነዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት
እወ ቁርብን ከናይ ሓንቲ ደቂቅ ምናልባት ኣብታ ናይ ክሳይ ክምለስ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከም ደቂ ሓንቲ ዜጋታት ናይ ሓንቲ ሃገር ክንራኸበሉ ዘይንክእል ምክንያት ፈፂሙ የለን እዚኣ ስጋዕ ሕጂ ዕግበት ስለ ዘይነበረና ጥራያ ስለዚ እታ ዕግበት እንተሃልያ ካብኣ እታ ካልእቲ ደረጃ ንዓ እውን ይስራሓላ ኣሎ ብስኻ ለመጠን ኣለው እውን ከምዛኮ ዝዛረቡ ምሳናኮ ንሕና ነዚ ሃገር እውን ሓልየላ ኢና ግን እዚ ፀገም ዝነበረ ኣኽቢዶም ዝጥምትዎ ዝነበሩ ሰባት ንሕና ፀገም ዝከይተፈትሐ እምበር ንሕና እውን ስርዓት እዚ ኣይንደልዮን ዝብሉ ኣለዎ ስለዚ ኩሉ ከም ናተ ክሳይ ጌርና ክንሪኦ ይብልናን ኣነ ብዚ ዝመስለኒ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ኣብቲ ግደፍ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለውጢ ክመፅእ ዘይደሊ ኣሎ ኢለ ኣምንን እየ ስለዚ እዚኣ ክትፍታሕ ትኽእል ፀገም እያ ዝብል እምነት ዘሎ እቲ መጀመርታ ግን ዕግበት ክህልወና ኣለዎ ዝብላ ተሓሳስባ ግን ልዕሊ ኩሉ እቲ ዘሎ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልካዮ እቲ ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ንሱ ክጠራነፍ ክኽእል ኣለዎ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ዝበልካዮ ጉዳይ ኢትዮጵያ እቲ ከባቢና ኣብ ዓብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ድሮ ናይ ምፍራስ እያ ዘላ ኤርትራ እውን ኣብ ድሮ ናይ ፍሽለት እያ ዘላ ኢትዮጵያ ኣብ ድሮ ናይ ምፍራስ ዝገብራ እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክልተ ዓበይቲ ሰለስተ ዓበይቲ ናይ ፀገማት ኣለው እቲ ሓደ ትውግእ ኣብ ሰሜን ዘሎ ምስ ትግራይ እዩ ተካልኣይ ትውግእ ብሱዳን ተከፊቱ ዘሎ ስጋዕ 100 ኪሎ ሜትር ናይ ኢትዮጵያ መሬት ተታሒዙ ዘሎ እዩ ተሳልሳይ ከዓ ብናይ ቃልሲ ኣብ ስታ እዩ ኣብ ኦሮምያ እዩ ስለዚ ምናልባት እቲ ምርጫ እንተደኣ ተገይሩ እውን ድሕሪኡ ዝመፅእ ከቢድ 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 ኩነታት እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ንግዜኡ ውሱን እኳ እንትኾነ ማዕቀብ ተገይሩላ ኣሎ እዚ ሃገር ናይ ኢኮኖሚ ፀገማት ኣለዋ ዓብይ ክፋል ናይቲ ህዝባ መንእሰ እዩ ስራሕ ዘይብሉ እዩ ስለዚ እዚ ሃገር እዚኣ ኣብዚ ሰለስተ ውግኣት ተሸሚማ ካብዚ ትወፅእ ድያ ኣፀጋሚ እዩ እጂ እታ ሃገር እቲኣ ንምንታይ ኢና ናይ ኢትዮጵያ ማለት ዝገልፆ ዘለኹ ኢትዮጵያ 110 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዋ እዛ ሃገር እዚኣ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እንተደኣ ኣብ ምፍራስ ኣትያ ነቲ ሙሉእ ከባቢ ብሕልፊ ንኤርትራ ኣብ ዓብዪ ፀገም ዘእትዎ ክሳይ ኩነታት እዩ ክፍጠር ስለዚ እዚ ፀገም እዚ ብዘይቲ ምእታው ምትእስታው ናይ ኤርትራ ኣብቲ ውግእ ንባዕሉ ዓብዪ ፀገም እዩ ኮይኑ ዘሎ ካልኣይ ነገር እቲ ናይ ኤርትራ እዚ ውግእ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ንዓና ከም ሰልፊ ውግእ ናይ ሓደ ናይ ሓንቲ ሃገር ንኢትዮጵያ ዝምልከት ውግእ እዩ አመንጎ ኢትዮጵያውያን አብ ትግራይ ዘለውን አመንጎ ኢትዮጵያ ማከል ዘ ሀገር ዘሎ መንግስትን አብ ውግእ ተፈጢሩሎ እዚ ከዓ ምናልባት ክነው ሓናኣዩ ቦትኡን ግዚኡን እውን ኣይኮነን ከመይ ኢሉ ከምዝመፀ ዝውግእ እዚ ርኢና ኣለና። ኣብዚ ውግእ እዚ ሰለስቲኦም ክፋላት ሓደ ማዕረ ዝኮነ ክፋል እዩ ዘሎ፣ መንግስቲ ኤርትራ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምኡውን መንግስቲ ትግራይ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ክንዲብ ብሰላም ዝፈትሕዎ ሽግራቶም ማዕፆ ዕፁ ዘይነበረ ማዕፆ ባዕላቶም ይዓፅዮሞ ንኢትዮጵያ ኣብ ዓብዪ ፀገም ምእትዮማ ዘለዉ ኣብ ዓብዪ ፀገም ኢትዮጵያ ነብሳ ኣብ ክትከላኸለሉ ዘይትኽእል ኩነታት ይኣት እያ። ምክንያቱ እቲ ናይ ሰሜን ሓይሊ እቲ ዝሓየለ ሓይሊ ዝነበረ ኣብኡ ፋሕፋሕ ምስ በለ እዚ እዚ ንዓና ከም ኤርትራውያን እቲ ውግእ ዝምልከተና ኣይኮነን። ከም ውግእ ግን ጎረቤትና ስለዝኾኑ ንሕና እውን ኣቲናዮ ስለ ዘለና ግን እዚ ጉዳይ እዚ ይምልከተና እዩ ዝምልከተና ሕጂ ከም ሓደ ሓደገኛ ዝኮነ ኩነታት ዳ እዩ ዝምልከተና እምበር ንሕና ኤርትራውያን መርገፅ ንወስደሉ ምስቲ ወይ ምስቲ የብልናን። ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ምስ ኣብዪ ኮይንካ ኣብቲ ውግእ ምክፋል ወይ ምስ ወያነ ኮይንካ ኣብቲ ውግእ ምክፋል እዚ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነ። ካብኡ ዝዓቢ ዓብዪ ፀገም ኣለና። ምፍራስ ናይ ሃገር ኣብ ቅድሜና እንከሎ ኣብ ከምዚ ክንሻምም ኣይግባኣና እዩ። ንባዕሉ እውን ንሱ ናቱ ፀገማት እውን ናቱ ኢምፓክት እውን ኣለዎ። ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ቀሊል ውግእ ኣይኮነን። እቲ ኣብኡ ዘሎ ስነ ሓሳብ ኣብቲ ናይ ሰራዊት ናይ በዓል ፀድቃን ናይ ካልኦት እውን ዘሎ ስነ ሓሳብ ሓደገኛ ንኤርትራ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ተካፊልካ ምስኡ ውግእ ምግባር ናይ ኤርትራ ልዕላውነት እውን ኣብ ሕቶ ምእታው እዩ። በቲ ሓደ ወግን ከዓ ምስ ኣብይ ኮይንካ ችግር ንምግባር ከዓኒ ንኤርትራ ኣብ ፀገም ምእታው እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ብዝኻእለ መጠን ብቁልጡፍ ንመሬቱ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ። ሓደ ኣብዘይ መሬትካ ምኳን ወረራ ስለዝኮነ ዝኩነን ነገር ስለዝኮነ፣ ካልኣይ ነገር ኣብኡ መናእሰይ ክሞቱ ኣይንደሊና። ታዲያ እዞም መናእሰይ ደቦም ክሕሉ እዮም ዘለዎም። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንዓና ፈፂሙ ንኤርትራውያን ትውግእ ኣይምልከተናን እዩ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ማለት እቲ ናይ ኢትዮጵያ ምፍራስ ወይ ከዓ እቲ ሕማቅ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዘጋጥም ንብሙሉእ እቲ ዞባ ከም ዝፀልዎ ኢካ ክትገልፀለይ ዝፀኒሕካ ሓደገኛ ምኳኑ እውን። ስለዚ ከም ኤርትራውያን እንታይ ክግበር ዘለዎ ኢልካ ተኣምን? ማለት ዝተፈላለየ ተበግሶታት ይውሰዳሉ ብዝቅርብ ግዜ ከም ዝረኣኮ ማለት እዩ። ብግብራዊ ይኹን ኣይኹን ብዘየገድስ ግን ግሶታት ኣሉ። ንኣብነት ንስኹም ሕድር ኣለና ኣለና ዝብል ወይ ሕድር ኣለና ኢኒሽቲቭ ወይ ተበግሶ ኣብ ገሊእ እውን ኣብ ደገ ዝቀውም መንግስቲ ናይ ደገ መንግስቲ ዝብል ተበግሶታት እውን ትሰሚዕካ ማለት ምስቲ ኩነታት ዝጉየ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ሞ ንስኹም ከም መርገፅ እንታይ ክውሰድ ዝግብኦ ማለት ሪኣክሽን ወይ ከዓ ግብረ መልሲ ናይቲ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ንዕኡ ንምግታእ ከም ኤርትራውያን ውድባት እንታይ ክግበር ኢልኩም ኢኹም ትእምሙ ወይ ትሓስቡ ነዚ ሓደጋ እዚ ንምግታእ?
ኤርትራ ብኩሉ መለክዕኡን መግለፂኡን ኣብ ሓደጋ ምፍራስ ዘላ ሃገር እያ። ኣብ ቅድሜና ዘለዋ ብድሆታት እንታይ እየን? ኣብ ቅድሜና ሰለስተ ብድሆታት ኣለዋ። እቲ ሓንቲ ቲዘይ ሕጋዊ ስርዓት ኣሊኻ ሕጋዊ መንግስቲ ምምስራት እያ። ተኻሊእቲ ከዓ ምስ ስግጋር እዋን ተሳለሰይቲ ከዓ ቀዋሚ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ መፍጣር እያ። ተቀዳመይቲ ሬላቲቭሊ ካብዘን ሰለስተ ተኣወሲና ዝቀለለት እያ። ማለት ምእላይ ናይቲ ስርዓት ዝብል ስርዓት ምስ ሓደ ሰብ ተኣሳሰረ እዩ። ኢሳያስ ምስ ዝህሉ ስርዓት ዝፈርስ እዩ። ስለዚ ኢሳያስ ክመውት ይኽእል፣ ክሓምም ይኽእል፣ ዕልዋ ክግበረሉ ይኽእል። ተኻልኢቲ ግን እታ ናይ ምስግጋር እዋን እያ። ነዚኣ ኣመልኪትና ኢና ሕጂ ንሕና ንሕዊሕ ግዜ መፅናዕቲ ጌርና ኣብ ተበግሶ ዝብል ክስታይ ስጉማማት ራእይ ኣማዕቢልና ዘለና። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ሕጂ ካብዛ ናይ ምስግጋር እዋን ንብላ እታ ዝኸበደት ሓደገኛ ዓቕምን ፃዕርን ትሓትት መድረኽ እያ። ብዘይተማእዝነ ኣገባብ እንተኸድና እያ እዚኣ ፖለቲካል ሱናሚ ክትፈጥረልና እያ። ፖለቲካል ሱናሚ ማለት ከዓ እንታይ እዩ? እንተ ደኣ ብዘይ ኣገባቡ እቲ ስርዓት ለውጢ ተገይሩ እቲ ሃገር ዳርጋ ናይ ምፍራስ ሓደጋ እዩ ዘለዋ። ምክንያቱ እቲ ኩሉ ትካላት ፀጥታ፣ ፖሊስ፣ ምሕደራት ኩሉ ክፈርስ ኣይንደልዩና። ሕና ንደሊ ዘለና እቲ ስርዓት ነቲ መንግስቲ ዘካይድ ዘሎ ትውሱን ንሱ ክኸይድ ዘሎ ተካልእ ስርዓት ካልእ ትካላት ግን ደው ክብል ኣለዎም እንቲ ሃገር ክትህሉ ስለ ዘለዋ። ስለዚ ነዚኣ ጉዳይ እዚኣ ኣመልኪትና ዝገበርናዮ ፃዕሪ ከም ይመስል እንተዳ ኢልካኒ ንሕና ሓደ ኣርባዕተ ሓሳብ ኣቅሪምና ኣለና። እሱ ከዓ እንታይ እዩ? ተቀዳሚይቲ ንብላ እቲ ሓደ ሰፊሕ ሃገራዊ ጥርናፈ ክህልዎ ኣለዎ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዙሓት ናይ ተቃውሞ ሓይልታት ኣሎ ቀዳማይ እቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ሰዓታት እዚ ብሓባሪኡ ዝሰርሕ ዘሎ ገሊኡ ብልፍንቲ ከምኡ ውን ብናይ ምውህሃድ እዚ ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ንምኻድ ይስራሓሉ ኣሎ ከምኡ ውን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣሎ ማሕበር ናይ ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ኣሎ ማሕበራት ናይ ሰብ ሞያ ኣሎ እዚ ኩሉ ማሕበራት ኣብ ሓደ ክመፅእ ክኽእል ኣሎ ሓደ ዓብዪ ሰፊሕ ጥርናፈ ክንፈጥር ኣለና ትብል እታ መጀመርታ ሕጂ ሰፊሕ ጥርናፈ ሰፊሕ ህዝባዊ ጥርናፈ ተኻልአይቲ ንብላ እዚ ሰፊሕ ሃገራዊ ጥርናፈ እዚ ናቱ ጉባኤ ገይሩ ናቱ ባይቶ ክፈጥር ክኽእል ኣሎ እቲ ባይቶ ከዓ ወይ ካልእ ስምክንቦም እውን ንኽእል ኢና ናቱ መሪሕነት ክፈጥር ኣሎ ስለዚ ተቐዳመይቲ ሰፊሕ ጥርናፈ ተኻልኣይ ጉባኤ ጌርካ ባይቶ ምፍጣር እቲ ባይቶ ከዓ ናቱ ፈፃሚ ሽማግለ ክፈፅር ንሕና ብናትና ርእቶ ካብቲ ተመክሮ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝሓለፍናዮ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ብዝተኻእለ መጠን እታ ናይ ፍፃሚት ካብ ፖለቲካዊ ውድባት ገላ ነፃ እንትኾነት ዝሓሸ እዩ ንብል ግን ኖ ክኸውን ኣይክእልን እዝብሉ ኮይኑ ብሸነ እቲ ናይ ውድባት ክመፅእ ይኽእል እ ከም ዝበለ ሓሳብ ፀገም ኣይኮነን እታ ባይቶ ንባዕላ ናታ መሪሕነት ናታ ፈፃሚት ሽማግለ ክትፈጥር ክኽእል ኣለዋ ታሳለሰይቲ እዚኣ ታሳለሰይቲ ኣዞ ቀዳማይ ትሰፊሕ ህዝባዊ ጥርናፈ ካልኣይቲ ባይቶ ሳልሳይታ ፈፃሚት ሽማግለ ንብላ ራብዐይቲ ከዓኒ ናይ ውድባት ሽማግለ ክፍጥር ኣለዎ ምክንያቱ እዚ ቨሪ ቨሪ ሲሪየስ ጉዳይ እዩ እዚ ውድባት ናቱ ሽማግለ ገይሩ ኣብ ሓደ ሃገራዊ ሓሳብ እንተዘይመፅዩ ግድነት ኣይኮነን ፖለቲካዊ ብሓብ ሓደ ክኾኑ እዚ ወላ 3456 ትኾኑ ፀገም የብሉን ብዙሕ ግዜ በዚሐን ውድባት ገለ ዝበሃል ናይ ቶለራንስ ወይ ናይ ዲሞክራቲክ ባህሊ ስለዘይብልና ዳኣሉ በር ምብዝሐን ኣይኮነን ፀገም ኮይኑ ዘሎ ቶለራንስ ዘይምህላው ዘይምርዳእ ወይ ንዓተ ዘይምስትንጋድ እዩ ተሓሳብ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ናይ ግድን እዩ ኣብ ሰዓታት እዚ ሓደ ሽማግለ ናይተን ውድባት ክህሉ ምርዳኣት ክፈጥራ ናብቲ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ከመይ ገይረን ኣብ ስራሕ ከም ዝኣትዋ ከመይ ገይረን ኣብቲ ሕግታት ናይ ምርጫ እንታይ ክኸውን ኣለዎ እተን ዝቀራረባ ከመይ ገይረን ቀራረባ ክኽእል ኣለዎን ምክንያቱ ዓብዪ ስራሕ ፅበና ስለ ዘሎ እታ ሓምሸይቲ ዝበልናዮ ከዓ ሽማግለ ናይ ኣቦታት ናይ ጥሩታ ዝኣተዉ ምሁራት ናይ መራሕቲ ሃይማኖት እዚኦም ዝኾነ ይኹን ስልጣን ዘለዎም ዘይኮነሲ ኣለይቲ ገናሕቲ ሓበርቲ ህዝቢ ከምዚ ኣገባብ ጌርካ ብቀሊል ስርዓት
እዚ ሓሙሽተ ጥርናፈታት ክዝርዝረለይ ፀኒሕካ ናምነታ ቀዳመይቲ ሰፊሕ ህዝባዊ ጥርናፈ ዝብል ወይ ሃገራዊ ጥርናፈ ዝብል እዩ ድሮ ከምኡ ዓይነት ጀሚርኩም ዲኹም ብካልኦት እውን ገለ ጉጅለታት ኣይደኖ ምስኦም ርክብ ኣለኩም ድኣ የብልኩም ናይፈልጥን ግን ከምኡ ዓይነት ተበግሶታት ኣሎ ማለትሲ ኣብ ደገ መንግስቲ ከነቕውም ኢልና ኢሎም ላዕሊ ታሕቲ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ተመሳሳሊ ስኻትኩም እውን ከምኡ ዓይነት ክስታይ ኩም ትገብሩ ዘለኹም ሞ እንታይ ዓይነት ምዋሃድ እዩ ዘሎ ዚ እንታይ ዓይነት ስራሕ እዩ ከተገይሩ ክሳብ ሕጂ
ዘካየድናዮ ስራሕ ኣሎ እዚ ተበግሶ ምስ በገስናዮ እቲ መጀመርታ ዝገበርናዮ ትኽልና ናብ ህዝቢ ኣይኮናን ዝቀሪብና ምክንያቱ ቁርብተይ ክሳይ ክኸውን ይኽእል እዩ ብጊጋ ክርዳእ ይኽእል እዩ እንታይ ደኣ ምስተን ውድባት ኢና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ተዛሪብና ምስ ባይቶ ተዛሪብና ኣሉ ዓብዪ ኣኼባ ኣካይድና ዳርጋ ኩለን ውድባት እውን በብሓደ ረኪብና የን ክልተ ሰለስተ ውድባት ኣለዋ ገላ ምስኣተን ከዓ ቆፀራታት ክንሕዝና ጉባኤ ስለዝመፀና ኢና ክንቅፅሎ ዘይከኣልና ካልኣይ ምስ ኢንቴሌክቹዋልስ ኤርትራውያን ዝበልናዮም እውን ኣደ 70 ዝኾኑ ምስኦም እውን እዚ ጉዳይ እዚ ተዛሪብና ኣሉ ብዙሕ ደገፍ እውን ነይርዎ ሳልሳይ ምስ ጋዜጠኛታትን ከምኡውን ኣክቲቪስት ንዚ ጉዳያት ተዛሪብና ኣሉ ሕጂ ግን ናብ ህዝቢ ንክነቅርቦ ከምኡውን እንደገና ምስ ባይቶ ክንዛርበሉ ዝልወጥ እንተለዎ ዝመሓይሽ እንተለዎ ንክነመሓይሾ ኣብዚ መስርሕ ኢና ዘለና ለካ ዩ ዘሎ
ናብ ውድብ ኩም ክምለስ ማለት ጣራንፋ ብዙሕ ክስታይ ገለፅ ካለይ ንዓንቲ ወይ ገለ ሰባት ናይ እስላማዊ ውድብ እዩ ዝብል ዘረባታታ ይስማዕ እዩ ብዛዕባ ኣናህዳ ሞ ናይ እስላም ውድብ እዩ ዝብል ዘረባታት ይስማዕ እዩ ግን ናይ ብሓቂ ንኩሉ ዝጠርነፈ ድዩ ናይ ኣመንቲ ክርስትና ከለዉኩም ድማ ኣባላት ከመይ ዝመስልቲ ውድብ
እቲ እዚ ሓደ ግዜ ከምኡ ዝበሃል ክሳ ኣሎ ካብ ምንታይ ተላዒልካ ትብልካ መሰረት ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብቲ ፕሮግራም ናይቲ ውድብ ይኹን ኣብቲ ንጥፈታት ዝገብሮ እቲ ውድብ ይኹን ኣብ ናቱ ዕላማታት ይኹን ስርሑ ይኹን ዝገበርናዮ ሲምፖዚየም ኹን ዝኾነ ይኹን ግዜ እዚ ናይ ሓደ ወገን ጥርናፊ እዩ ዝብል መልእኽቲ ዝተመሓላለፈ የለን። እዚ ሕማቅ ዕድል ኮይኑ ዘለናዮ ግዜ ብዙሕቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ከዓ ክንድላ እዩ ስለዝዛረብ ዝልጥፍዎ ክስታይድ ኣሉ እምበር ኣብ ፕሮግራምና ይኹን ኣብ ስራሕና ይኹን ኣብ ሲምፖዚየምናትና ይኹን ብጀካ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓድነትን ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነትን ዘበግስ ወይ
ኣብቲ ፈለማ ግን ናይ ጀበርቲ መሰል ንምሕላው ዝብል ነገራት ይቀላቀል ነይሩ እዩ ኣብሓትኩም ማለት እዩ። ኣብቲ መጀመርያ እውን እድሪስ ኑሩ ከኢንተርቪውን ገይረዮ ነረ ኣብ ነዊሕ ዓመታት ገብር ማለት እዩ ኣብቲ መጀመርያ ምንቅስቃሳትኩም ማለት እዩ። ስለዚ ቁርብ ናይ ጀበርቲ ምንቅስቃስ እውን ከም ዝመስል እዩ እቲ ውድብ ማለት እዩ ትበጋግሱ ምናልባት ሕዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ሰፊሕ ሃገራዊ ውድብ ሰፊሒ ክኸውን ክእል ኣይፈለጥን እየ። ስለዚ ንዑ ኣብዴት ናትገብረኒ እዩ ሓተከ
ትሎ ዘለካ ቁኑዕ እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ከዓ ሓደ ውድብ ክጅምር እንከሎን እናቀፀለ ኣብ ዝኸደሉን ለውጥታት ዝገብረሉሎን ድዩ ግን እቲ ናይ ጀበርቲ ሕቶ ዝተባሃለ ጉጉይ ኣረኣያ እዩ። ናይ ጀበርቲ ሕቶ ጥራይ ኣይኮነን ዝኾነ ሕቶ ከምኡ እውን ናይ ጀበርቲ ሕቶ ግን ሕቶ ናይ ደቂ ዓፋር ዘምፅኡ ሕቶ ኣሎ፣ ናይ ኩናማ ዘምፅኡ ሕቶ ኣሎ። እዚ ትሕቲ ሃገራዊ ዝበሃል ነገር እዚ ኢና ንሕና ዘይንቕበሎ። ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ሕቶ ኤርትራን ኢሽ እዩ ሕቶ እዩ። እዚ ሕቶ እዚ ክስናገድ ዘለዎ እዩ። እንተደኣ ሓደ ፀገም ኣለኒ ዝብል ኮይኑ ተረሰብ ንምሳሌ ንውሰዶ ናይ ዓፈር ምንቅስቃስ ምስ ምፅ ክምለሰ ካብቲ ዝበልካዮ ሕቶ ንውሰዶ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ትሕቲ ሃገራውነት ዝብሎ ኣነ ካበይ ተላዒሎም ትሕቲ ሃገራውነት ይብሎ ኣይክርዳእኒ ይኽእልን። እዚ ውድብ እዚ ካብቶም መጀመርታ እቶም ነዚ ውድብ እዚ ትሕቲ ሃገራውነት ዝብሎ ካብቶም መጀመርታ ንልዕላውነት ናይ ኤርትራ ንቅዋማዊት ኤርትራ ንፍትሓዊት ኤርትራ ንዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ዝቃለስ ውድብ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ግን ናተይ ፀገም ክኣለኒ ብቲ ሕብረተሰብ እዩ ዝብል ናቶም ኣለዎም፣ ናቶም ፕሬዲካመንትስ ኣለዎም፣ ናቶም ፀገማት ኣለዎም። እዚ ከም ኤርትራዊ ክርድኦ እንተዘይክእል ኮይነ ፀገም ኣለኒ ማለት እዩ። እቲ ኣብታ ናይ ጀበርቲ ትብል
ምናልባት ምስኣ ክትምልሳ ማለት እዩ እዚ ትሕቲ ሃገራውነት ዝብል ኣብዚ እዋን እዚ ዓብዪ ጉዳይ ናይ ብዙሓት ብፍላይ ብተቃውሞ ዘለዎ እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምምስራት እዩ እቲ ዓብ ኣጀንዳ ክኸውን ዘለዎ። እቲ ካልኣይ ካልኣይ ሳልሳይ ሕቶ እዩ እሱ ድማ ዳሕራይ ክምለስ ዝከኣል ሕቶ እዩ ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ። ስለዚ እቲ ቀዳምነት ክወሃቦ ቀዳምነት ስለዘይተዋህቦ እዩ ንድሕሪ ዝጉተት ዘሎ ናይ ጀበርቲ ናይ ገለ እንዳበልካ ናይ ሃይማኖት ናይ ብሄር ገለ እንዳልዓልካ ሲ ነቲ ክስታይ እውን ንድሕሪት ይመልሶ ኣሎ ነቲ ገስጋስ ዝብል ዘረባታት ብብዙሓት ይስማዕ እዩ። ስለዚ ቀዳምነት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምሰበልካ እቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ድማ ነቲ ሕቶታት ናይቲ ህዝቢ እውን ክምልሶ ይኽእል እዩ ዝብል ኣዘራርባታት ኣሎ። ነቲ ምፍልላይ እውን ከፅብዎ ምክኣለ ዝብል ኣዘራርባታት ካብኡ ተበጊሶምን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት ኣለኒ።
ካብ ዝበልካ መሰረታዊ ተሓሳስባ ኣነ ይቅበላ ንሳ ከዓ ናትና መሰረታዊ ተሓሳስባና ድሕነት ሃገር ወሳኒ እዩ፣ ልዕላውነት ሃገር ወሳኒ እዩ፣ ለውጢ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ሃገርና ወሳኒ እዩ። እቲ ካልእ ሕቶታት ኩሉ ናይ መሬት ሕቶ ድዩ፣ ናይ ወገን ሕቶ ድዩ፣ ናይ ቋንቋ ሕቶ ድዩ፣ ናይ እዚ ፅባሕ ንጎ ዝምለስ እዩ። ባዕሉ እቲ ቅዋም ናይ ኤርትራ ነዚ ሕቶታት እዚ ክምልሾ እዩ። ስለዚ እቲ ወሳኒ ጉዳይ ኣብዚኣ ኩልና ንሰማዓላ ጉዳይ ግን
ስለዚ ከምኡ ንድሕር ኮይኑስ ንምንታይ ሕጂ ብዝኮነ ናይ ብሄር ናይ ሃይማኖት ላዓል ናይ ቋንቋ ላዓል ሕቶ እዩጋ
እዩ ጌጋ እዩ ቁንፅቡ ኣለካ እዚ ንሕና ንድግፎና ፈፂምና ንድግፎና እዚ ጉዳይ እዚ ፈፂምና ንድግፎና። ግን ሓንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ውድብ ማለት ኣነ ዝፀገም ኣለኒ ዝብል ወይ ሓደ ኣካል ናይ ህዝብና ንሕና ምዝ ህዝቢ ንደናገፅ ኢና። ህዝቢ ዓፈር ፀገም ኣለኒ እንተደኣ ዝብል ኮይኑ እታ ሕጂ ኣብታ ከመፀ ካብታ ናይ መጀመርታ ናይ ጀበርቲ ዝበልካያ ምስኣ ተኣሳሰረት ጉዳይ እያ። ኣብዚ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ጉዳይ ስርዓት ዝፈጠሮ ፀገምን ዚ ፀገማት እዚ ብሄራት ዝብል ምክንያቱ ብሄራት ዝብል ብመፅናዕቲ ዝመፀ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ እዚ ፅባሕ ንጎ እውን ክንፈትሖ ዘለና ክንዘራርበሉ ዘለና ጉዳያት እዩ። ንሕና ማሕበረሰባት ኣብ ኤርትራ ኣሎ ነኽብሮ ማሕበረሰባት ኣሎ ማሕበረሰብ ሳሆ ድዩ ቢሌን ድዩ ጀበርቲ ድዩ ነኽብሮ ሰባት እዚ የለን ኣብ ዝበሃለሉ ሰዓታት ግን ክትቃወምን እዚ ግቡኡ እዩ። ድሓር ንዑ ነቲ ዝምልከቶ ጥራይ ዘይኮነ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝምልከቶ እዚ ዓገብ ክብል ክብለሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ግድነት ኣይኮነን ኣነስ ወይ ዓና ብዝምልከት ቀዳይ ነገር ከምኡ ዝብል ከምቲ ናይቶም ካልኦት ናይ ብሄራት ክሳይ ከምኡ ዝብል ክሳይ ይብልና ግን ፀገማት ኣብ ዘለዎሉ ናይ ጀበርቲ ድዩ ናይ ሳሆ ድዩ ናይ ካልእ ድዩ ግን እዚ ንኩልና ስለ ዝምልከት እዚ ጉዳይ እዚ ማለት ክንዛርበሉን
ስለዚ ካብ ኣባላትኩም ካብ ካልእ ኣለዉ ድዮም ካብ ንኣብነት ክርስትያን ወይ ካልእ ብሄር ኣለዎኩም ድዮም ወይስ ጀበርቲ ጥራይ
ካብ ካልእ ብሄር እውን ኣለዉ ካልእ ብሄር እውን ኣለዉ ግን ኣነ ማለት ንዓይ ሕጂ የፀግመኒ እዩ ኣውቶማቲካሊ ክምልሸልካ ካብዚ ካብዚ ክምልሸልካ ገለ የፀግመኒ እዩ ግን እቲ ውድብ ናቱ ፕሮግራም ዝብል ብዝኾነ ይኹን ብመሰረታዊ ኣተሓሳስባ እንተደኣ ወይ ምስ ፕሮግራም ዝቃዲ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ገበን ክሳብ ዘይፈፀመ ብኤርትራውነት ክሳብ ዝኣምን ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ክሳብ ዝኣምን ሓድነት ብኤርትራ ክሳብ ዝኣምን ኣባል ናይ ዝውድብ ዝኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት
ናይ መወዳእታ ሕቶም ፍሊት ዝረኽብኳ ከባካ ምስቶም ንመንግስቲ ኤርትራ ዝድግፉ ምስ ሕግደፍ ዘለዉ ንዕኦም ከይተረፉ ምስኦም እውን ክንሰርሕ ቅሩባት ኢና ኢልካ ንነርካ ብዘይብኡ ድውን ዓወት ኣይርከብን እዩ ዝብል ዘረባ ሰሚዐ ነይረ ሞ ድሮ ጀሚርኩም ዲኹም ምስቶም ካልኦት ርክባት ክትገብርኩም ፀናሕኩም ክትገልፀለ ፀኒሕካ ምስኣታቶም ምግባር ወይ ምዝራብ ዘተ ምግባር ገለ ጀሚርኩም ዲኹም ንረኻብ ከመይ
ብደረጃ ናይ ውልቀ ሰባት ዳ እምበር ብደረጃ ከምመፍሳይ ኣይኮነን ምክንያቱ ብዙሓቶም ዝረኽቦም እውን ከምዚ ናትና ረኣዩ ዘለዎም እዮም ምክንያቱ እዚ ንዓቶም ዘፀግሞም ዝነበረ ንምሳሌ እዚ ናይ ባድመ ውግእ እዩ እዚ ናይ ብትግራይ ዝመፅእ ሓደገኛ እዩ ዝብልዎ ክስታይ መንፈስ ንዑ ክንከላኸሎ ኣለና ቅድም ድሕሪ እቲ ናይ መስራሕ ናይ ዲሞክራሲ ዝመፅእ ዝብሉ ኣለው ምስኣቶም ገለ ኣብዝርብ ኣለና ግን ክነስፍሖ ንደሊ ኢና ዘይኮነሉ ምክንያት ኣሎ ዝብል እምነት የብለይ ንዓና ፀላእትና ክኾኑ ዝኽእሉ እቶም ዕሱባት ዝኾኑ እቶም ብጥቕሚ ተኣሳሲሮም ዘለዉ እቶም ካብ ኤርትራሲ ህግደፍ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ እሳያስ ዝብሉ እዚኣቶም እዮምቶም ፀላትና እቲ ካልእ ፀላኢና ገርና ኣይንሪኦን ኢና እንታይ ደኣ ትካ ኤርትራውያን ከማና ከም ማንም ኤርትራዊ ነዚ ሃገር ዝሓስብላ ኣብ ምህናፅ ናይዚ ሃገር እውን ግደ ዘለዎም ጌርና ኢና ንሪኦም
ራይ ይቀኒለ ዶክተር መሓመድ ብርሃን እድሪስ ኣቦ ወንበር ሰልፊ ኣናዳ ወይ ሰልፊ ትንሳኤ ይቀኒለይ ስለ ርእቶካ
ይቀኒለይ ኣነ ብን ብወገነይ በየነ ንዝሃብካ ንዕድል ተስፋ ገብር ኣብ ብካልእ ኣጋጣሚ ብሓንሳእ ንዕልል ምናልባት እውን ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ሓፂር ግዜ ኮፍ ኢና ንዛረብ ይቀኒለይ
ኤስቢኤስ ትግርኛ ብምስማዕ ዓጊብኩም ዶ ኣብ ፌስቡክ ኣቲና ዘተና ንቐፅሎ ላይክ ግበሩ ርእቶኹም ውን ፀሓፉ SBS ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ